Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Meie eesmärk on ikka aidata sul olla ka uuel aastal oma lähisuhtes edukam.
Ja me soovime teile, head kuulajad, südamest head uut aastat. Aastat, mis oleks elatud ikka Jumala juhtimise all ja aastat, mil teil oleks üksteisest palju rõõmu, rahuldust, sest otsite abi armastuse issandalt.
Ja helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak, mikrofonid ees Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest. Ja jätkame doktor Emerson Egeritsi käsitlust suhtedünaamikast ja tööriistadest, mida ta siis avab oma raamatus Armastus ja lugupidamine. Ja eelmises saates, mis on ka Pereraadio kodulehel järel kuulatav, rääkisime sellest, mis teeb meestele raskeks naisi konfliktiolukorras armastavalt kohelda. Ja oleme 4 saadet rääkinud sellest, kuidas siis see nii-öelda konfliktiratas pöörleb nagu igiliikur või perpetuum mobile, et kuidagi ei õnnestu seda peatada. Ja oleme rääkinud, mis see siis see konfliktiratas on ja kuidas see paarisuht mõlemaid osapooli mõjutab ja kuidas me sellele koos hoogu juurde anname. Pöörame nüüd aga pilgut siis lahenduse suunas. Aitab küll sellest konfliktiratta keerutamisest, et peaks mingisugune parem ratas ju ka kuskil olema.
Ja suur asi on see, kui me tunneme ära konfliktiratta omadused ja see, et mis asi see on ja et nüüd me oleme selles olukorras, kus me tegelikult just kui hagu alla paneme, et tüli kuidagi ei taha lõppeda, aga et samukene edasi on siis teadmised sellest, mida selle ringi nagu lõpetamiseks teha. Kuid jah, et negatiivsete tegude tegemata jätmisele on ju võimalik teha ka midagi positiivset, et neid konflikte minimeerida ja sellest me täna ju räägimegi, et eelkõige just meestele, et kuidas panna naisi tundma ennast veelgi armastatumalt.
No lühidalt võib-olla siis meeldetuletuseks, et esimeses selle teema saates me rääksime siis nendest ratastest või ringidest või nii-öelda see kolmekihiline lähenemine selle Egeritsil, et me siiamaani oleme siis sellest esimesest rääkinud, sest negatiivsest, kuidas need konfliktid muudku pöörlevad ja me nagu meeste ja naistena sellele alateadlikult hoogu anname. Et täna me tahame rääkida siis järgmisest tasemest, et me märkame konflikti asja, oleme teadlikud, ei käitu intuitiivselt ja proovime seda vältida ja olla rohkem sellises energiaringis, nagu ta seda nimetab, selliseks positiivses käitumismustris võiks nii öelda, siis kus me pakume üksteisele armastust ja lugupidamist ja läbi selle ülepea siis proovime neid konflikte minimeerida, et sellesse konfliktiring üldse ei sisene või kui siseneme, siis kohe peatame ja läheme sellesse armastuse ja lugupidamise ringi. Ja kolmanda nii öelda siis tasemena, ta toob siis välja veel preemiaringi või sellise, kus on siis selline jumalik komponent ka juures. Et lisaks sellele armastusele ja lugupidamisele on veel midagi ülevamat kuskil ootamas. Aga see oli siis väike meenutus, et täna me tahame rääkida sellest, kuidas siis mehed saavad naisi panna rohkem tundma ennast armastatuna. Ja järgmises saates loodetavasti me räägime siis sellest, mida naised saavad teha, mis tööriistad neile kätte anda, et mehed tunneksid ennast armastatud ja lugupidajatena. Aga lühidalt nüüd, et võib-olla sa need kuus siis sammu või komponenti tood meieni, et mis on need Egeritsi armastuse eliksiiri kuus komponenti, mis tuleks siis oskuslikult kokku segada meeste poolt, et naised tunneksid ennast armastatud ja õnnelikena?
Jah, need on lähedus. See on see, et naine tahab väga, et sa oleksid inimesena ja isikuna tema lähedal. Avatus. Igatsus on, et mees ei jääks kinniseks, vaid räägiks sellest, mis tema sees toimub. Mõistmine, mis peaks ulatuma üle selle, et me proovime oma abikaasat siis parandada, see peaks tähendama pigem just kuulamist, rahutegemine. Naine soovib, et sa ütleksid, mul on kahju, ma annan andeks. Lojaalsusest räägime. Naine vajab järjepidevat tegelikult kinnitust, et me oleme suhtele pühendunud mõlemad ja siis, kuna me räägime täna mehe poolest, siis et mees ka oskaks seda kinnitust anda. Ja viimaseks siis räägime lugupidamisest, et naine vajab ka seda, et me oleme siin küll tahtnud niiviisi polariseerida, et naised nagu just kui lugupidamist just kui nagu nii palju ei vaja kui mehed, aga tegelikult Emmerich ka siis kuuenda armastuse joogi nii-öelda eliksiirina toob välja lugupidamise, mida mehed saavad oma naiste suhtes siis väljendada.
Et selline põnev teema, mina saan nüüd rahulikult tooli näjatada, et lasta Margel rääkida, et kuidas, mis moodi siis see armastus naiste silmade läbi välja näeb ja mida naised tahavad. Ja ma olen üks suur kõrv.
No me käsitleme ikka ikka erihti, eks ole, see on tema nägemus sellest, kuidas naised nagu seda tajuvad ja seda ka siis, et mis tema nõustamisalased kogemused nagu talle on siis kõnelenud. Et.
Aga võtame siis selle esimese komponendi, milleks on lähedus. Ja meil on kohe piiblist paar sellist huvitavad kirjakohta, mis räägivad natukene mehe ja naise vahelisest lähedusest.
Esimese Moosese 2.24. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Ja see sõna just see hoiab, eks ole, mis on väga ilusasti ilmestab seda läheduse vajadust nii naisel kui mehel ja peagu, et sellist väidet Jumala poolt, et mees hoiab oma naise poole, et see on nagu hea ja õige.
Nii-öelda siis juba siin, vaata, et loomisel nii-öelda on pandud nagu kokku ja mees peaks siis nagu naise lähedal olema, hoidma tema poole. Teine selline huvitav kirjakoht on meil viiendast Moosese raamatust 24.5, kus räägitakse siis vast abiellunutest ja sõtta minekust. Et see ütleb nii, et kui mees äsja on võtnud naise, siis ta ei tarvitse sõtta minna. Tema peale ärgu panda kui mingit muud kohustust, et ta olgu üks aasta vaba oma pere jaoks ja ta rõõmustagu oma naist, kelle ta on võtnud. No, ma ei tea, mida sinu naise süda selle peale teeb. Mina loen seda ja juba mõtlen, et vägev, et see ei pea sõtta minema ja mitte ühtegi muud kohustus sulle ei panda, kui ainult oma naise eest hoolitseda, et tema oleks rõõmus ja õnnelik, et terveks aastaks selline ülesanne.
No oma naisest hoolitsemise kohustus ja pere ülalpidamise kohustus see küll ei vabastanud, aga tõesti, et niiviisi, et sa ei pidanud nagu minema ära kohe vast abiellununa nagu oma abikasa juures, see küll, et noh, et iisraelased teadsid, Jumal teadis, et abielu esimene aasta on väga kriitiline, et see on just see aeg, kus ehitatakse üles lähedussuhtes, millele tegelikult tuginevad järgmised aastad ka ja võib-olla see meelsus, millega lapsi hakatakse kasvatama ja oma vahel nagu suhtlema. Jah, head suhted eksisteerivad sellise läheduse ja iseseisuse pinge väljas ja Emmerich kirjutab selles raamatus ka, et tema arvates kalduvad naised läheduse poole ja mehed siis iseseisuse poole ja võib-olla selle teise viienda Moosese 24. Peatüki sõtta mitte minemise kaudu ka just kui Jumal tahab nagu julgustada mehi liikuma selle hoidmise poole ja läheduse poole, et jah, et iseseisvu nuna ja sellise võitleja hingena nagu võib-olla midagi kisub kuhugi sõtta, aga et õige on hoiduma naise poole ja jääda ligi talle.
Jah, et see, noh, tänapäeval nüüd mõelda, et abiellume ja siis jääme aastaks nii-öelda muudest kohustustest vabaks, et tõinult suhtele ja abikaasale keskenduda, et võib-olla ei tunda väga realistlik või teostatav. Aga et siis oma raamatus toob sellise soovituse, et võiks igapäevaselt nendes tulemistes ja minemistes ja kokkupuutumistes seda silmas pidada ja seda lähedust ja vähendust teadlikult luua. Et kui sa näiteks jõuad mehena koju on ju sealt päeva tegemistelt ja abikas on juba kodus, et siis esimese asjana püüda nii-öelda luua kontaktemaga ja mingisugune ühendus ja või kui sa jõuad esimesena koju, et siis võib-olla, ma ei tea, midagi valmistuda juba, koristada või midagi süüa teha või et ühesõnaga seda saginet ja liikumist on tänapäeval nii palju ja see lähedus saab tihti kannatada, et igal võimalusel seda püüda nagu luua.
Ja Emmerich just väidabki seda, et naised tunnevad sellest nagu rohkem puudust kui mehed. Ja ta toob näite ka oma tütre kogemusest, kus tütar olevad olnud alles 4-aastane ja neil oli siis kombeks õhtuti nagu koos veel olla, kui tuli oli kustu, et tütar saaks uinuda ja siis tütar olevad hakkanud temaga rääkima, tuba oli täiesti pime, midagi ta mõmises talle vastu või rääkis temaga kaasa, mille peale siis täiesti pimedas tütar kobas oma käed isa näo juurde ja pööras selle füüsiliselt tema poole, ütles, et aga ma tahan, et sa mind kuulaksid, et sa oleksid siin, onju. Ja tema tegi sellest nagu järeldused juba nii väikesed naisolevused, nagu 4-aastane tütar, nagu tajuvad seda, et nad tahavad seda kontakti ja lähedust ka koos silmsidega rohkem kui näiteks tema pojad, kes kunagi sellist asja ei teinud tema puhul.
Ja tütar nõudis, et vaata mind,
pimedas toas.
Et jah, naised kuidagi tajuvad seda, et kui seda silmsidet ei ole, et siis ka seda kuulamist ei toimu. Aga võib-olla kiirelt mõned sellised praktilisemad näpunäited siis ka, et kuidas seda lähedust hoida ja vajadusel tekitada. Et üks võimalus on käest kinni hoida, füüsiline lähedus või kallistada.
Jaa, igasugune pai ja silitamine ja kammimine, see puudutab igasugust lähedust. Ma tean, et minu tütar nagu väga meeldis talle, kui ta oli noorem, kui ma ikkagi kammisin ta juuksed ja patsi punusin, et see on ka selline läheduse välja näitamise viis.
Siis hellita ilma seksuaalsete kavatsusteta, mis võib-olla mõnede meeste jaoks kõlab nagu oksüümoron, aga et naiste jaoks on see oluline.
Võtta aega oma pead, et saaksid üksteisele keskenduda ja koos naeda, nii et see ei ole lihtsalt, et muu tegevuse kõrvalt, vaid et see ongi aeg, kus me oleme nüüd koos ja kas või alguses on natukene igav või sa kuidagi ei oska selles tegevusetuses olla, aga naine igatseb, et sa oleksid seal, et naisel saaks hakata midagi sees toimuma ja toimus nagu see kontakt.
See lähedus tekitab ka mingi igapäevas või argis asja kordajäämine naise eest näiteks. Ma ei tea. Lased vahetada naisautol näiteks suverehvid talverehvide vastu või paned paagi täis või midagi sellist.
Ja ka selline teadlik vestlus näiteks, et sa hindad oma abikaasad kui suurepärase mõistus ja arvamusega inimest, et anda teada, et sulle meeldib tema kasju arutada ja temalt teadmisi saada, ka suurendab lähedust.
Et tihti see lähedus ei maksa midagi peale meie aja ja armastuse. Et need on sellised väiksed asjad ja sellest hakkab tegelikult kõik pihta. Et kui me selles armastuse kokteili koostises nüüd edasi liigume läheduselt avatusele, siis need on oma vahel on ju seotud, et lähedus selle järgneb avatus. Me ei saa nagu olla väga avatud, kui meil ei ole lähedust. Et mis see avatus naiste jaoks siis on ja miks see neiline oluline on, et see on lausa siia selle ühe komponendi on kuue sekka toodud.
No võibolla seda iseloomustab näide nõustamisruumist, kus see Emmerich siis ka toob välja, et näiteks kui paarid tulevad tema juurde nõustamisele, siis mees istub tavaliselt nii, et ta näeb ainult nõustajat ja aeg-ajalt viskab pilgu siis naise poole. Aga naised see vastu istuvad nii, et nemad näevad korraga nii nõustajat kui oma meest. Nimelt naised nagu tahavad täie avatusega jälgida seda, mis mehe sees toimub ja nii-öelda asjadest rääkida. Et naine loomu poolest selline väljendusrikas reageerib, ta tahab, et probleemid oleksid laual, nii-öelda nähtavad, et neid lahendada.
No mehed pigem on sellised siis, neil on asjad lahterdatud erinevatesse jutumärkides siis sahtlitesse ja üks nagu ei segaks teist. Ja see võib lausa olla niimoodi, et tihti nad isegi ise ei taju, et kuskil on midagi valesti või viga, aga naised vaatavad peale ja tajuvad, et midagi on valesti. Ja kui nad küsivad, mis mure on, ei midagi ole.
Ja see on huvitav, et muidu öeldakse, et vahest, et mehed nagu näevad seda üldpilti või suurtpilti paremini, aga mis puudutab tunnete maailma ja suhete maailma, siis naisel on nagu niisugused ekstra mingid tundlad, et nad muidugi tajuvad ära või vähemalt otsivad seda kinnitust, et kas on ikka kõik hästi, kas on ikka kõik korras, et miks sa niivisi praegu ütlesid või miks sa jätsid selle ütlemata või miks selline näoilm on, et nad nagu peaaegu imevad infot iga mehe käitumisest ja näoilmest ja sellepärast ka arutuste nõustaja juures on nagu väga oluline ikkagi abikasat näha.
Jah, et selle ilmestamiseks siis Egerits oma raamatus toob siis näite jõululampidest, et kindlasti te ka olete oma kuused ja kodud ehtinud nende üksteise otsa ühendatud tulukestega ja neid on erinevad sorti siis ühendustega, elektriku keeles siis jada ühendus ja paralleel ühendus, et osad on sellised, kus siis kui üks lamp lähebki, siis midagi ei põle. Ja mõned on sellised, kus siis noh, võib olla kõik võivad olla katki peale ühe ja see üks ikka põleb. Et see on siis nagu naiste ja meeste maailm, et ta ütleb, et kui noh, naistel see üks lamp nii-öelda katki läheb, et siis on pime. Ja meestel vastupidiselt siis nii-öelda on see sahteldatud elu.
Ja no pime nagu selles mõttes, et nad nagu tegelevad selle asjaga, et oota, miks see nüüd ei põle ja mida teha, et see lamp nüüd põlema saada.
No,
et neil on nagu keskendub see tähelepanu selle lahendamisele kohe.
Et kui sul nagu 2000 pirnist üks ei põle ja sellepärast on kõik pime, noh, et siis on probleem on ju, majas. Et kui sul on 2000 lampi ja sealt 10 tükki ei põle, noh, et siis näeb ikka üle vedasin.
Jah, jah. Aga Egerits räägib tähendab sellisest võrdlusest, et mehed on kui üks müstiline üksik saar ja naised tihti peale tunnevad, et udu on see, mis takistab randumist. Kui nad proovivad oma mehest aru saada, et nad saavad aru, saar on seal täiesti olemas, tahaks nagu aru saada, mis toimub, aga kõik on nagu udus, ei saa kuidagi ligi, et nagu selline raskus, mida naised tihti peale sisemiselt tunnevad, kui nad proovivad kontakti ja lähedust ja avatud olla oma pigasega.
No võt, et meestele siit siis soovitus, et ole avatud, no, eriti siis oma abikaasaga. Et nad vajavad seda ja läbi selle nad tajuvad siis seda, et neid armastatakse, et sa oled nende lähedal, et sa avad ennast, et sa näitad, mis sul seal sahtlites on, et see ongi see avatus, ma saan aru. Ja kuidas siis praktiliselt veel seda saada või toetada?
Tähendab, et sa jagad oma tundeid, räägid oma päevaste raskustest ja kui abikaasa su käest küsib, kuidas sul päev läks, siis see on midagi rohkemat kui ainult soov infot saada, vaid see ongi see koht, kus sul on tegelikult harukordne ja väga hea võimalus olla avatud ja lähedust saavutada. Juhul kui ongi on väga-väga raske päev, et saab ju alati vastata niiviisi, et jah, et midagi juhtus töö juures, aga ma kahjuks ei saa sellest praegu rääkida, ma ei ole valmis sellest rääkima, aga et see, kuidas ma ennast tunnen, selle ei ole mitte midagi tegemist sinuga. Et isegi kui mees tuleb mornina koju, et siis kui mees oskab selle lause välja öelda, siis tegelikult naine nagu saab rahustatud. Just, et millegi pärast paljud naised tunnevad, et kui mees tuleb kas töölt pahasena koju, et umbes, et kas nendes on probleem või milles on probleem, et noh, et kui mees omalt poolt julgustab naist, et lihtsalt asjad on nagu jamad praegu, aga see ei ole kuidagi seotud sinuga, siis naine tunneb ennast julgustatumana.
Et ühesõnaga, noh, see klassikaline ka soovitus ikka on, et nii-öelda anna täis tähelepanu, on ju, keera pilkselt telekast ära või ekraani tagant on ju, või pane üldse kinni peata lugemine või e-kirjadele vastamine ja ära nii-öelda porise ja nurise, kui sa pead siis vastama naise küsimustele.
Jah, lõdvestama kehakeel ka ja võib-olla, noh, eelmine kord me korra mainisime, see sügav hingamine aitab, et kui sa nagu mehena tunnedki ennast närvilis on sellepärast, et miski just kui ei saa praegu tehtud, et noh, et mis me nüüd siin teeme, siis räägime lihtsalt, et mis väärtus sellel on või et su jalg kipub võbelema või värelema sellepärast, et sa kibeled kuhugi ära, siis hinga sisse, lõdvesta ennast niiviisi ja anna kogumat tähelepanu naisel ja püüa olla ajas.
Noh, rääkida on lihtne, noh, praktikas on see natukene raskem, et noh, meestena räägitakse ka, et noh, et mehed vajavad mingit sellist üksi olemise või koopa aega või noh, et kui on raske päev olnud, on ju, et tahaks pole kuskile vaikselt koopanurka kerra tõmmata ja oma ekraaniga olla või oma mõtetega olla, on ju, et naised see vastu, nii-öelda neil on see sama. Kui üks lamp ei põle, on ju, siis kõik on pime, kui nad tajuvad mingisugust probleemi hakatist kuskil või potentsiaalset probleemi suhtes, on ju, et siis on nende jaoks väga pakiline, on ju, nii nagu sa silmapiirile ilmud, on ju, vaikselt sinna rahulikult maha potsatud ja mõtled, et nüüd ma saan selle oma asjaga tegeleda, nii on ta kohal ja hakkab mingisuguseid ebameeldivaid suhtasju küsima, on ju, no mis, et proovige siis nagu leida mingi tasakaal, et mõlemad saaksid, mis vaja on, ja et kui naine tuleb ja sa nagu näed, et on vaja tegeleda need asjadega, et siis tõesti pane need oma asjad kõrvale ja naised siis ka, et noh, et kui sa näed, et on mehel ikkagi vaja seda koopaega, et siis anna seda, aga et noh, et see ei saa nagu venida, et peale südajööd on ju alles, ta tõuseb seal teleka ja siis kõik juba magavad on ju, siis võibolla, noh, ta oleks valmis midagi rääkima, et aga võib-olla ka mitte.
Ja kui autentselt nagu vastata selle naise vajadusele, mõistmise järele ja avatud olemise järele, siis tegelikult naine puhkab oluliselt rohkem ka õitsele ja Emmerich ka räägib, et tegelikult naine ja mees suhtes elavad nagu sümbioosis, et ka need mehed võib-olla, kes kurdavad, et noh, et naine ei ole tema seksuaalselt üldse huvitatud, et võib-olla on küsimus just selles, et tegelikult sa ei ole piisavalt avatud, et naine võiks sinu jaoks avaneda ja tahta olla avatud.
Ja sa mainisid juba mõistmist ka, et see on siis see kolmas komponent ja ka nagu loogiliselt siin järjekorras, et esmalt siis lähedus, avatus ja siis tuleb mõistmine. Et mis see mõistmine siis on, kui sa niimoodi mõne lihtsa sõnaga proovid seda lahti mõtlestada?
Esimese Peetruse 3.17, mis otseselt definitsiooni ei anna, aga annab viisi, kuidas mõistmist vaadelda. Et nõnda samuti mehed elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Ja võib-olla siis see sõnade paar elage mõistvalt, et...
No Egerit siin hästi rõõmsalt nagu rõhutab, et siin Peetrus ei tule talle ega teistele meestele ütlema, et sa pead nüüd lõpuni igat naist või oma naist vähemalt mõistma. No ma ei tea, võib-olla mõni saatekuuleja ei nõustu Egeritšiga, aga et noh, tema on veendunud, et meestena meil päris lõpuni naist mõista, isegi oma naist noh, peaaegu et nagu võimatu. Ja et see kirjakoht annab talle selle kergenduse, et sa ei peagi lõpuni mõistma.
Ja et elage mõistvalt nagu, et elage mõistvalt koos temaga, ta ei ütle, et mõistke lõpuni ära, see naine, kellega te koos elate.
Ja, et kui sa juba nagu püüad mõista, püüad sinna pole liikuda, et siis see on juba suur asi.
Jah, ja tegelikult siin viide sellele nõrgemale astjale, et mitte, et naised nüüd kindlasti kuidagi moodi Jumal oleks teinud nad arvatavasti kuidagi väga nõrgaks, vaid paljud suhtenõustajad on ka seda teksti näinud sellisena, et naised nagu just nimelt jällegi avanevad või puhkevad õide, kui ollaks õrnad vestlemisel ja pehmed ja empaatilised, nii et nagu väikene vihje siin meestele, et kuidas naisega paremini läbi saada, et käsitlega teda kui nõrgemat astjat, mitte sellepärast, et ta kuidagi jumales inimesena või isikuna oleks nõrgem.
Ja ta toob oma elus seal ka toreda näite, kus kui tema naine mingil perioodil nii-öelda muutus natuke selliseks torkivaks ja häirivaks ja ta nagu ei saanud tükka aega aru, milles on asi, et kuidagi seda mõistmist ei olnud ja siis nad tekitasid endale sellise kohtumise või vaba hetke, et pani suuremal lapsel palusid siis väiksematel silma peal hoida ja tõmbusid veerand tunniks magamistuppa, et siis seal üksteist kuulata ja rääkida. Ehk siis, et ütleb, et sellise mõistmise nii-öelda eelduseks või aluseks, noh just meeste poolt ongi see kuulemine või nii-öelda, et sul on regulaarne selline koosolemise aeg, kus saab siis naine omalt poolt siis kõik need potentsiaalsed või ka värskelt tekkinud mingid probleemid ja teemad nagu lauale tuua ja sa saad kuulata ja selle nagu võlu või võti nagu ongi just selles regulaarsuses, et nagu naise poolt nagu on mida oodata või noh, ta teab, tal on mingi kindlustunne, ta teab, et see aeg tuleb, on ju, ta saab kõik need asjad lauale tuua ja see võtab sellise vahepealsel ajal siis sellise pinge maha. Kuidas sa kommenteeriks seda oma metaotsust?
Regulaarsus on igati soovitatav ja hea asi. See toimib mitte ainult suhetes, vaid see toimib ka kas või siin söömistes ja asjades, et kui sa tead, et regulaarselt tuleb toidukord, siis sa ei pugi ennast nii täis mõeldes, et millal sa jälle süüa saad, et samamoodi suhetes, et kui sa tead, et see aeg tuleb rääkimiseks, siis sellel hetkel, kui ongi midagi kiiremat või vajalikumat või olulisemat nagu teha, sa tead, et noh, sa suudad nagu pausile panna selles ja räägid siis mõne aja pärast.
Ehk siis võib-olla meestele tundub see võib-olla liiga tülikas või ma ei tea, mingi regulaarne kohustus on ja noh, teistpidi jälle võib sellest mõelda, et sa sisuliselt võtad muul ajal nii-öelda natuke selle pinge maha ja sa saad ka vajadusel kergemini võib-olla sinna oma koopasse pugeda ja ilma, et keegi siin mingi terava asjaga sealt kuskilt kaugemalt torgiks kogu aeg.
No kui siin Emmerich räägib, et meestel on väga sahteldatud kõik oma peas ja hinges, et siis tegelikult see on ka üks järjekordne sahtel, et sa tead, et nüüd tuleb selle sahtli aeg on ja päevas või nädalas see, kus ma pean sellega tegelema, et noh, sellist hajuvust, mida mehed vahest võib-olla kardavad tunnete alal, siis see nagu vähendab nende jaoks.
Ja. Et kui nüüd proovida nagu mingi ühe lausega kokku võtta, et noh, mis see mõistmine siis on või kuidas naisi paremini mõista, siis ma ütlekski, et see on nagu kuulamine ja peegeldamine siis. Et läbi selle nii-öelda tekibki see tunne, et mind mõistetakse.
Jah, et sa ei püüa nagu naise probleeme lahendada, kui ta just konkreetselt seda lahendust ei küsi või kui sul tekib segadus, et mida ta nüüd ootab, et kas ma nüüd lahendan seda probleemi või ainult kuulan, siis tegelikult ei ole mingi patuasi küsida, et kas sa ootad minult kuulamist ja seda nii-öelda kvaliteeta aja kuulamise asja või sa ootad ka minult nagu vastust sellele. Ja väga kannatlikud kuulajad ju võivad ikkagi oodata ära, kuniks teine pool otsesemalt siis küsib, et kuidas sina antud olukorras käituksid või et mida, kuidas sina lahendaksid seda asja, et siis on nagu teine pool kõige rohkem valmis vastu võtma seda, mis sul öelda on sellel alal.
Aikagi ma nagu rõhutuks veel seda peegeldamise osa ka, et noh, kuulamine pluss siis see peegeldamine. See peegeldamine on midagi, mida need ka parisuhte nõustajad ja aitajad nii-öelda kogu aeg rõhutavad tegelikult nagu mingit mantrat on, et peegelda. Noh, ma olen küll mees, aga nii palju, kui ma aru olen saanud, et siis see, just see peegeldamine või see kuuldu sõnastamine, tagasi kordamine, Et just see on ka nagu see üks võtme tähtsusega asi, mis tekitab naises siis seda, et mind on kuuldud, mind on mõistetud, seda tunnet. No nii.
Ja just esimene samm peegeldamise osas, millest tegelikult on võib-olla vähe räägitud ikkagi sellises kommunikatsioonivõtmes, et on ikkagi see ka kehakeelega peegeldamine. Et kui sa mehena tunned, et no ma ei oska sõnastada ümber seda, mis ta just ütles, et no alusta sellest, et sa noogutad või et sa kuidagi kehaga nagu ütled õiges kohas ahah või et kas nii või täpsusta oma küsimustega, et see on natuke lihtsam kui see, et sa oskad oma peas empaatiliselt nagu sõnastada ümber selle, mis naine on just ütelnud.
Et kui noh, jälle selle Egeritsi juurde tagasi tulla, et siis noh, varasemalt ka, kui jälle Saara tuli midagi niimoodi rääkima, on ju, et siis noh, hästi kergesti läks neil see konflikti ratas pöörlema. Et kui nad õppisid siis seda nii-öelda märkama ja peatama ja hiljem siis ka nii-öelda sellesse noh, armastuse ja lugupidamise ratasse rohkem liikuma, et siis ta õppis rohkem tähelepanu pöörama nagu tunnetele. Noh, naiste jaoks võib-olla see kõlab, et noh, püüab märgata, aga et noh, meeste jaoks on see natuke nagu võib-olla keerulisem ülesanne, et sa pead nagu, noh, ta tuleb jälle, on ju, sa pead ikkagi pingutama, et nagu proovida siis sõnastada ja enda peas nagu ja tuvastada neid tundeid, anda neile mingisugused nagu nimed ja sildid, on ju. Et see võib-olla esmapilgul tundub jälle üks selline tormine meri, on ju, aga et proovida natukene nagu aru saada, et mis tunded seal taga on ja neid kuidagi süstematiseerida ja märgata.
Ja just, et kui sa nagu ei tunne ära neid tundeid, siis noh, igatahes ei tohiks neid tundeid ignoreerida, et sa mõistusega saad ikkagi aru, et seal on midagi on seal all on ja selle asja nimi on tunne, et üks kõik kui ebaloogilised need sulle tunduvad, sa võid ikkagi ütelda, et ma hindan seda, et sa minuga seda jagasid. Ilma nime andmata või ilma mõistmata isegi, mis praegu parasegu toimis, aga et sa hindad seda, et vähemalt abikaasa tajub sind piisavalt turvalisena, et ta jagab sinuga kõike seda, mis tema sees toimub.
Ja üks osa sellest mõistmisest siis lisaks sellele kuulamisele ja peegeldamisele ja tunnetemärkamisele on ka vajadusel siis vabandamine. Et kui tõesti on midagi viltu läinud või noh, oma osa eest või mis iganes, et on hea see uhkus korra kõrvale panna ja vajadusel ka siis avada ja vabandada ja olla mõistav, empaatiline.
Palju tõtusi ja sõnu, samas kaotusi ja valu. Hea on see, kui meeles pead, põde selles on satea. Armastus on see, mis annab teisele enda arve. Armastus on alati ustav, armastus jääb alati kestma. Armastus on sinu otsus, ta kõigele vastu. Vaid sinugi
üheskoos.
Mikrofonide taga on Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja räägime siis kuuest Egerichi poolt siis välja toodud komponendist, mille kaudu eelkõige siis naised armastust tajuvad. Me rääkisime lähedusest, avatusest ja...
mõistmisest.
Jah, ja nüüd neljandaks siis räägime rahu tegemisest. Noh, tõenäoliselt tunnetab naine probleemi palju varem kui sina mehena ja tõenäoliselt asub seda ka kohe lahendama. Sellepärast nagu me rääkisime, noh, see on tema jaoks nagu hästi oluline teema. Et hästi siis tähtis on selle, siin juures siis mitte nagu keelduda või tõrjuda neid katseid ja kuulata ja proovida siis koos nii-öelda lahendust leida.
Jah, sest kui sa ei aksepteeri seda, siis tegelikult sa vähendad seda naise omadust või oskust või ütleme ka jumala kinki tajuda suhteprobleeme võib-olla varajasemalt kui mehed. Et selles mõttes on igati otstarbekas ikka aeg maha võtta ja proovida vähemalt ära kuulata, mis naisel on öelda.
Ja noh, nii palju kui mina aru sain siin sellest rahu tegemise mõistest, et siis see nagu pigem ei ole selline rüütelik rahu tegemine võitle või põgene on ju tšuh-tšuh-tšuh ja teeme asjad kähku korda, vaid pigem selline kuulev ja mõistev ja alandlik tasane rahutegija.
Kui võimalik nii palju, kui oleneb teist pidage rahu kõigi inimestega, et selline rahupidamine pigem, see on nagu eluviis, võiks öelda, suhtlemise viis. Tegelikult uurimused ka erinevad ja ütlevad, et ka parimates suhetes on konflikte ja arvatavasti on teatud mõõd konflikti vaja igasse suhtesse, et kirg võiks seal püsida, nii et päris konflikti vabalt me arvatavasti ühtegi suhet vaadelda ei saa. Ja nüüd on siis küsimus, et kuidas me keset konflikte rahu loome. Ja Egerich toob välja siis ühe mehe loo, kes siis tunnistas üles, kuidas tema proovis oma naist motiveerida, et naine võiks näidata üles suuremat sellist respekti tema suhtes ja kuidas ta seda motiveerimist tegi oli siis nii, et ta käitus omal poolt mitte armastavalt. Ta justkui distanseeris ennast temast, ta surus alla naise suhtetundeid, ta nagu ignoreeris igasuguseid tähelepanu juhtimisi selles osas, mida naine ütles, et kuidas oleks vajalik midagi võibolla parandada. Aga ta mingilgi tasandil nagu ei loonud rahu. Või käitus vastupidiselt rahule sellepärast, et naine just kui on lugupidavalt käitunud ja ta tahtis, et naine oleks lugupidavam. Ja see mees siis nagu tunnistab, et ma arvasin, et kui ma seda kõike teen, et siis ta hakkab minust lugupidama nagu rohkem. Et noh, panin jala maha nagu on ju. Ja kahjuks oli see siis jõudnud sinna maani, et naine oli juba temast lahutanud ja mees oli ikkagi nagu lõhkise küna ja ütles, et ikka ma ei saa aru miks. Ja noh, sellistes suhte dünaamikates siis ka Egerich siis nagu toimetab ja tegeleb ja tahab õpetada, et rahu tegemine peab olema ikka mingil muul viisil kui see, kuidas see meeste rahvas tegi.
Jah, ja võibolla nagu kõige sellisem praktilisem soovitus siin koha peal siis on see, et no meestele, et lase siis tal nagu ma seda pettumust ja valu välja elada, välja rääkida, lauale tuua ilma siis selle peale vihastumata või ignoreerimata. Ehk siis selle see sama, et loomu poolest me kipume kas ründama või põgenema, aga et me peaksime jääma sinna laua äärde ja olema nii-öelda kuulajad, avatud, rahutegijad, tasased ja kui seal on midagi ka meie jaoks arusaamatud, siis olema ikkagi mõistvad ja kui on mingi koht, kus on vaja nii-öelda natukene kõrvad lontilaste ja tuhka pähe raputada, siis tuleb ka seda teha.
Jah, ja selle lonti lasemise all me mõtlema ka seda tõsist vabandamist, kui vaja on ju, et vabandust, kas sa andestad mulle ja sellel ajal nagu ei peagi oma peas kuidagi mõtlema, kui palju nüüd naine tegelikult vajab seda vabandust või et kui palju mina üldse eksinud olen võrreldes temaga, aga et lihtsalt, et see on viis, kuidas sa väljendad armastust ja lugupidamist oma naise suhtes ka.
Ja üks soovitus on veel, et proovi kõik sellised otsad nii-öelda või lõngad ära lahendada, et selline tahunust ära või et lähme edasi. Või, no, et see ka jälle no, ei kuidagi toida seda armastust naises. Ja üks selline universaalne soovitus ja nimekirja lõppu, mis siin mõneski teises nimekirjas oli, et palveta koos abikaasaga peale tülitsemist. Et see nagu mõjub eriti selliselt turvaliselt ja rahutegijalikult.
Jaa, sellepärast, et sa pöörad oma pilgu tegelikult sellelt ära, mis meid praegu vaevab Jumala poole, kes saab abi anda ja ka rahustada ja viia kõige olulisematele prioriteetidele ka keset suhet meie tähelepanu. Et muidugi. Et võib tunne olla, et kes see pärast tüli lõppu nagu või isegi keset tülitsemist tahab nii kangesti nüüd põlvile laskuda, sellepärast eriti kui on tegemist inimese sellise ekopurskega või sellisega, et mina tean, kuidas on õige ja kes sa üldse siin oled ja et noh, et siis see alandlikus nagu põlvili laskuda ei pruugi seal kohal olla, aga võib-olla rohkem vahest ka mõistusega ja küll siis tunne ka järele tuleb.
Ja siit me jõuamegi loogiliselt viienda ja eelviimase komponendi nimileks on lojaalsus. Märkate, kuidas me vaikselt, aga järjekindlalt järjest nagu kaevame sügavamale. Et me alustasime sealt sellisest lihtsast lähedusest, avanemisest, mõistmisest. On ju. Me rääkisime rahu tegemisest ja lojaalsus on veel siis nagu samm edasi.
Ja no tõesti igas perekonnas ju küsitakse igas suhtes ikkagi eriti naise poolt no sellistes, et kas sa ikka armastad mind või kui palju sa mind ikka armastad ja mis siis, kui ma muutun halliks ja vanaks ja võib-olla koledaks ja paksuks ja nii edasi, et siis tegelikult naine ju ei küsi jällegi informatsiooni mehe käest, et kas sa mind armastad. Vai ta otsib just kui seda kindlust või kinnitust selle kohta, et mees on lojaalne talle, mees jääb tema juurde. See on midagi rohkemat kui see, mis inimest ja naist või meest nagu elujuhtumi poolest nagu puudutab.
Jaa, ma usun ka, et selliseid küsimusi tuleb igas suhtes ja rohkem kui korra, et üsna perioodiliselt ma kujutan, et ja siin on meeste jaoks kaks no, võimaliku varianti, kuidas siis vastata sellistele küsimustele. Vale variant viib otse tagasi sinna konfliktiringi ja see sisaldab endas siis naise kulul sellist nalja viskamist või noh, öelda midagi sellist, et näiteks on mis viga või et kas kardad, et ma vahetan suue muudelja vastu välja või ära on rumal, et ma kavatsin sind ikka hoida, no, vähemalt veel mõnda aega ja nii edasi. Et see kuidagi ei toeta nagu seda kindlustunnet või seda, just. Mida naine otsib nende küsimustega. Et naine tõenäoliselt isegi saab aru, on ju. No, et on ju nutikas naine, et sa üritasid nalja teha, aga et, mm-hmm. et ikkagi no, see tunne, see tugev tunne, et mingisugune see pull nii-öelda seisab tema õhuvooliku peal, nagu see Eger Ritchell ikka ütleb, see võrdluspilt, no, et see on nii tugev tema jaoks, et see mõistusega aru saada, et see oli mingi nali, no, et, no ühesõnaga see nali ei tööta. Palju nutikam vastus sellele küsimusele oleks, et noh, muidugi ma armastan sind ja me muutume koos vanaks ja halliks või midagi selles stiilis.
Jah, lojaalsus on ju jäämine oma naisega või mehega läbi muutuste ja muutumises ja Malaki raamatus ka on üleskutse, et kantke siis hoolt oma vaimu eest ja ükski järgu olgu truudused oma noore põlve naise vastu.
Et... Nagu oleks ka mõni vana põlve naine.
Jah, või vana põlve, no see, kellele sa oled kunagi armastust vandunud ja kellega sa oled tahtnud vananeda koos.
No ma viskasin jälle nalja. Et no selles mõttes, et tõenäoliselt ikkagi see sama naine, no, nagu noores põlves ja vanas põlves.
Jah, sa viskasid nalja.
Ma püüan ka õppida. No kiiresti mõned veel praktiliselt siis näpunäited, kuidas me seda, millest me siin rääkisime, lojaalsust. Lojaalsust saaksime siis oma naisele väljendada.
Kui me räägime temast teiste ees hästi ja ei kiru teda, ei lastega seltskonna juures olekul.
Ja see võib olla vahest selline raske isegi.
Et ja kui sa oled pullivend eriti ja kuidagi, et meil on nii hea lähedane suhe, et me oskame isegi tõgada üks teist ees, et võib tunduda, et see on niisugune asi, aga no arvatavasti on vähe neid naisi, kellele selline tõgamine istub.
Jah. Et vahest peab seda jälgima siis, et noh, ikka tuleb ju igasuguseid raskemaid aegu suhtes ette ja vahest võib-olla ka mõni korralikum tüli ja nii edasi ja võib-olla nagu täiesti reaalne ja tugev kiusatus nii-öelda ütelda mõni selline kas otse midagi või läbi iroonia või kuidagi midagi tögada või salvata, et see lojaalsusele kindlasti hästi ei mõju.
Jah, sa ei vaata teisi naisi ja Egerich toob välja sümbolite ja selliste märkide maailma veel, et abielu sõrmus kui lojaalsuse märk. Asi, mis tegelikult mind ka puudutab, toob välja, et paljud mehed abielus võtavad juurde ja umbes, et abielu sõrmus ei lähe enam sõrme ja võetakse ära kuidagi ja siis seltskonnas nagu umbes, et ma oled nagu vaba ja vallaline. Et tema jaoks nagu see, vähemalt temale läks väga hinge et ta arvab ja julgustab, et ei ole absoluutselt raske teha abielu sõrmust kas väiksemaks või suuremaks, aga kanna seda kui märki lojaalsusest ja truudusest. Et kui on välja mineka näiteks seltskondlikele koosviibimistele, et isegi kui teised jätavad mingi tagamõttega või tagamõtteta oma abikaasad koju, siis tegelikult kui sina seisad kuskil kollektiivis sellest, et kas võib koos abikaasaga tulla, siis see on ka hea märk sellest, et sa oled lojaalne oma suhtele ja sa oled uhkema naise üle või oma ka laste üle ja tahad neid kaasa võtta ja kutsuda.
Ja no laste ees naise kaitsmine nii-öelda või laste korrale kutsumine, et ot niimoodi või namadi emaga ei räägi, kindlasti toetab seda lojaalsust.
Üks asi, mida võib-olla mõned suhtes olijad nagu kasutavad, on, et ma lähen ära sinu juurest või abilu lahutuse kaart nii-öelda. Et kui asjad nagu hakkavad halvaks minema, teades, et teist eriti naist võib see väga ebakindlaks teha, siis võetakse nagu see tagataskust kuskilt välja. Ja tegelikult see hävitab suhtes oleva sellise pühendumise ja loob väga palju ebakindlust. Et kui sul on tunne, et need mõtted sul peas nagu käivad ja sa tahad sellest kellegiga rääkida, siis esimene külastus võiks ikkagi olla ka nõustaja poole või mõne hea sõbra poole. Et mitte hakata niisuguseid abielu talasid kõigutama sellisega, et ma lähen ära, kui sulle see ei sobi või et... No, mitte liiga kergelt rääkida sellest teemast oma suhtes ka.
Jah, ja veel üks variant, et täida oma lubadusi. Selline väike, lihtne, igapäevane, aga noh, seda raskem täita.
Jah, sest see näitab tegelikult abikaasale, et sa sead abielu ja suhte olulisele kohale oma väärtuste hierarhias on ju. Et ja loob turvatunnet ja lojaalsuse tunnet.
Ja kui me rääkisime siin kuskil sõprade ja kolleegide ja väljapool pere nii-öelda naisest rääkimise, head rääkimise, et siis ka peaks ennast nii-öelda jälgima ja ka laste ees siis mitte liigselt korrigeerima või halvustama lausa või et pigem ikkagi positiivselt rääkida.
Ja kui tuleb aeg kätte, kus tõesti teine pool jääb haigeks, Egerich toob ka välja ühe loo sellest, kuidas üks ülikooli professor ka otsustas siis koduseks jääda sellepärast, et abikaasal avastati Alzheimer ja muutusid järjest lühemaks need ajaperioodid, kus naine sai hakkama üldse ilma sellet, et keegi teine oleks kodus olnud ja saatis teda kuni surmani ja huvitav oli see, et kui ta seal haiglas kord ka oli, siis tema juurde tuli üks onkoloog, kes ütles, et tavaliselt on nii, et peaaegu kõik naised jäävad läbi haiguse siiski mehe juurde, aga et ei ole palju mehi, kes jääksid kuni surmani naise juurde. Ja see oli talle ka selline innustav märguane sellest, nii et ta lausa sellest kogemusest kirjutas raamatu. Et jah, üleskutseve, et ole hea oma poegade vastu, kuid ole eriti hea oma tütarde vastu. Ja ta esitab küsimuse, miks? Sellepärast, et kui sinus saab kord leske ja sa jääd vanaks, siis just nimelt tütterad on need, kes veenavad ka oma abikaasasi kord võib-olla kolima oma isa või ema lähedusse, sest nemad on need, kes hoolitsevad sinu eest. Nii et lojaalsus ja lugupidamine oma abikaasade suhtes juba selle tõttu, et nad armastavad ju meid ja teid ja et olge head nende vastu.
Et see oli siis lojaalsus. Ja siit jõuame siis sujuvalt edasi lugupidamise juurde, et me oleme siin varasemates saadetes korduvalt ikka seda teemat puudutanud, et kogu selle raamatu ju pealgiri on, et armastus ja lugupidamine, et armastus nagu naistele ja lugupidamine nagu meestele, et kus siis kas seda piiri siis kahe vahel üldse saab tõmmata või mis seal armastusel ja lugupidamisel vahet on, või et ka naistel on lugupidamist vaja, siis jah, siin ta on lugupidamine, ka naistel on vajalik ja osa sellest armastuse kokteilist.
Esimese Peetruse 3.7 ütleb, osutage naistele austust, ehk siis lugupidamist, nagu elu armu anni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi.
Jaa, Egerich kirjutab meestest, kes tulevad tihti tema kui pastori juurde murega, et palveelu ei lähe kuidagi. Et ei saa vastuseid ja teitsa nagu tühja kaevu niimoodi karjuks on ja et midagi. Ja selle peale ta küsib, et aga kuidas sul naisega suhe on? Ei, mul palve, sa oled palve eluga probleemine. Aga kuidas sul naisega loo? Ei, ma ei tulnud naisest rääkima, ma tahtsin palvetamisest rääkida. Ma tulin pastori juurde. Ühesõnaga. Et siis ta ka loeb selle kirjakoha ja ütleb, näed, et mina tahan just sinuga suhtest rääkida. Et kui sul palve elu on tuksis, et siis on vaja võib-olla naise poole vaadata, et kuidas sul selle suhtega on.
Ja sest kui me räägime, et meie suhe Jumalaga peegeldub väga palju suhetes ligimestega, siis see on peaaegu tõesti nagu valem. Et kui sa ei saa oma kõige lähedasemaga, kellega sa tahad elu lõpuni olla nagu läbi, et kuidas siis on nagu Jumalaga suhted. Ja kui sul Jumalaga on suhe ära, siis järelikult sa arvatavasti küsid ja nõuad ja ootad ka temalt asju, mida Jumal ei ole valmis sulle lihtsalt andma teatud põhjustel. On ju.
Ja siin on väga otse, on ju, Peetrus ütleb, et osutage naistele austust, nagu elu armuanni kaasperjatele, et teie palvetel poleks takistusi. Nagu väga otseselt. Aga et milles see lugupidamine siis väljendub või kuidas seda peaks naistele osutama? Milles nad seda ära tunnevad siis?
Kui näiteks sa ütled, et ma olen väga uhke selle üle, kuidas sa sellega hakkama said. Et see on selline hea variant, kuidas ka väljendada lugupidamist naise poolt tehtud üle või suhtumise üle või kas või laste kasvatamise üle. Et lihtsalt väljendada sellist siirast uhkuse tunnet, mis ei ole, et naine peaks uhkeks minema või et sa ise peaksid uhkeks minema, et sul nii tore naine on. Aga et selline, et sul on niivõrd hea meel selle üle, et ta sellega sai hakkama.
Ja, no, kiidatada teiste ees näiteks. Läheb natuks samasse operisse. Nii. Või siis avad uksi. Mm-hmm. No, mis natuke nagu läheb sinna viisakus alla, aga et ja noh, sõnaga, et ka naine võib nagu mingit asjadega nagu hästi hakkama saada ja et tema roll ei ole ainult, noh, võib-olla, ma ei tea, koristada ja ilus olla.
Sa proovitada ja just kui kätel kanda, sa tõesti vaatad, mida sa saad teha sellel hetkel, kui ta liigub, no ma ei tea, autosse või, et ei ole patu asi teha uks lahti, on ju, ja aidata tal mantel seljast ära, sellepärast, et see väljendab ka seda, et sa jälgid, mida ta praegu teeb ja sa tahad teda kuidagi moodi nagu toetada või teha tema jaoks midagi, et see on midagi rohkemat kui see, et naine, et kas ma siis ise ei saa hakkama, et saad küll hakkama, nainiga naine saab hakkama ise ukse lahti tegemisega ja riete ära võtmisega, aga kui keegi tuleb sulle nagu toeks, see tähendab, et see inimene on jälginud ja ta tahab midagi sinu jaoks teha ja see on see väärtus.
Sa mainisid seda jälgimist, et ühe lugupidamise väljendusena toob ta välja siin raamatus ka selle, et märka tema juures muutusi, tema riietuses, tema soengus, mis eeldab ka ilmselt seda sama jälgimist, mida sa just mainisid.
Ja.
Et kuidas see sinu lugupidamisega kokku läheb?
Ja no mina ei ole sinna seda lugupidamise alla nagu oma peas pannud, aga et kahtlemata see on märkamine ja see on väga meeldiv, et kui pannakse tähele, eriti abikaasa, kui paneb tähele, eks ole.
Siis toob ta siin välja avaliku füüsilise helluse nii-öelda näitamise, mille eest noh, mõnel pool võidakse vangi panna, aga noh, meie kultuuris on see täiesti okei.
Okay. Jah. Ka see, kui me hindame oma abikaasa arvamus nii-öelda nendes hallides küsimustes piisavalt pädevateks ja isegi kui me ei nõustu sellega, siis me hindame seda ikka, teades, et see on lihtsalt minu arvamusest erinev. Ka see näitab lugupidamist.
Jah, no elus ju must miljon asju nagu, noh, mis ei ole nagu must ja valged on ju. Kus võib, üks näeb ühtemoodi, teine näeb teistmoodi ja no mine tea, kas päris tõde meie eluajal nii-öelda selgeks saabki on ju. Aga pahatihti me oleme selles oma nägemuses nii kinni on ju, et noh, me, ma ei tea, oleme valmis nii-öelda üle sõitma teisest või sõtta minema või mis iganes, et seda oma seisukohta kaitsta, et ja eriti kui on selline mehe ja naise vaheline suhe või et üks on nagu tugevam pool, teine võib-olla nõrgem, noh, kas või füüsilises mõttes, et siis, et tasub nagu seda jälgida, et kui see ei ole päris selline mustvalge asi või noh, et jätta teisele ka võimalus ikkagi oma arvamuseks ja noh, see võimalus, et tops temal võib õigus olla. Ükskõik kui tugev su enda veendumus siis selles küsimuses on.
Ja ta esitab küsimus kahe kingituse osas, et kui mees kingib naisele näiteks sünnipäevaks või pulma aastapäevaks või mingiks tähtpäevaks, mis on naisele oluline, Mercedese versus kui mees kingib naisele kivi, mille nad on enda ühiselt jalutuskäigult maas korjanud, võib-olla sinna selle ära lakkinud ja midagi peale kirjutanud või juurde kirjutanud, et võt see on märk sellest meie ühisest jalutuskäigust, et kumbad kingitust naine rohkem hindab. Ta esitab selle küsimuse ja tema on vähemalt väga veendunud, et naine hindab seda kivikest rohkem. et kui palju odavamalt ja paremini saaks nagu naiste tunnete keelt puudutada ka lugupidamise osas, kui me selliselt suhtuksime asjadesse. Mitte, et kellegi ühelgi naisel uue auto vastu midagi oleks või ka kasutatud auto vastu, kui see oluliselt lihtsustab mingid pereteemasid ja asju, aga tema jah, selle näite ja selle kaalukausi toob nagu esile.
Jaa, no ma saan aru, ma saan aru. Noh, ja tõenäoliselt ju seda ei panda sulle lauale niimoodi, et kas see või teine
kivi, on. Kas kivi või auto,
kivi või auto, jah. Et kui sa ei tea, et varendis oli ka nagu auto, on, et sa saad kivi, on, et miks sa siis ei ole rõõmus, ikka oled rõõmus. Et,
yeah.
No võt, nii palju lugupidamisest, et kui nüüd püüda kokku võtta natukene siis see armastuse kokteil, et siis noh, võibolla võib tunduda, et ma ei tea, mehena, et no, ma peangi nüüd olema tohutult selline tundeline ja emotsionaalne ja avatud ja valmis selles emotsioonide rägastikus orienteeruma ja samastuma naisega ja mõistma ja et siis päris nii see ei ole. Et sa ei pea naiseks muutuma, et naine ikka armastab sind mehena. Ja mehed on erinevad noh, naistest on ja ka nendes samades emotsioonid osas. Et see, millest me siin räägime ja mida ka see raamatu autor nii-öelda üritab nagu tuua meesteni on see, et noh, nendes teemades nagu tuleb omandada mingid elementaarsed oskused on. Ja sa ei pruugi lõpuni mõista kõiki naisi on või oma naist on, aga et noh, sa vähemalt püüad nagu sinna pole liikuda on. Sa vähemalt kuulad ja avad siit ja sealt oma neid sahtlikesi ja ei lükka neid tundeid kõrvale kuhugi, ei enda ega tema omasid on, et ahes see on mingisugune tühine emotsioonike.
See on teatav selline üks olemise vilumus. Ja kui me tegelikult seda õpime ja saame selles aina paremaks, siis noh, me õpime nagu paremini ka olema Jumalaga üks. Või noh, järjekord käib võibolla teistpidi, et kui me Jumalaga oskame üks olla, me oskame paremini ka üks olla oma abikaasaga ilma, et me muutuksime naiseks või meheks. Aga see empaatia ja see võime, et näha teise sisse ja mõista teist, saab nagu aina laiema vaatepildi.
Ja need tööriistad, millest me siin rääkisime, et noh, neid tuleb õppida lihtsalt kasutama ja see võtab natukene aega, et mingi vilumus saavutada. Aga kõik algab nii-öelda sellest usust või noh, et me üldse nagu usume, et nendest võiks midagi kasu olla. Ja võibolla viimase näitena siit raamatust räägib ühest nii-öelda jutumärkides siis väga mehisest mehest, kes kõik ennast ümbritsevad, noh, nägi läbi siis selle ise klassikilise meeste prisma on ju. Need näiteid me siin oleme toonud küll ja küll. Ja ühel hetkel ta helistas talle tagasi, see mees siis Egeritšil.
See mehine mees,
jah. Jah, jah. Ja ta oli täiesti, võiks siis öelda, šokeeritud tulemusest. Et kui oli järjekordne selline, et mitte öelda konflikt on ju, selline probleemi, suhte probleemi arutamine, naine lähenes talle on ju ja selle asemel, et siis seda kritiseerida või rünnata või põgeneda või müüri ehitada on ju, et see mees siis nii-öelda peatas teda ja ütles rahulikult ja kindlalt, vaata, sa võid jätkata minu tümitamist või istuda koos minuga siia diivanile ja koos selle asja pärast paletada. Et ta ei olnud ründav, ta ei olnud alustav, ta oli selline konkreetne ja rahulik, Ja kutsus naise diivanile kõrvuti istuma, et selle pärast palvetada. Mitte ta ei paugutanud ust, ei jooksnud minema, et sa oled jälle kõigest valest aru saanud.
No muidugi sõnast tümitama on ka päris palju hinnangulist, hinnangilusest, et võibolla see lause oleks parem olnud ka ilma enne selle sõnata, et lihtsalt kutsa, et lähme koos palume, otsime abi.
Jah, ma ei garanteeri, et seal nüüd originaalis täpselt see sõna oli, aga et tõesõnaga, noh, midagi sellist.
Mm-hmm.
Et see võttis hoobilt nagu selle pinge maha. Selt vestlusest. Ja nad said rahulikult seal diivanil siis nagu rääkida asjadest ja palvetada. Ja see oli selle uskmatu nii-öelda jutumärkides mehe jaoks selline täiesti pöördeline hetk, kus ta nagu reaalselt siis koges, et noh, päriselt ka nendest pehmetest nõuannetest need töötavad päriselt naiste peal.
Jah, sest palvevõlu on ju oma olemuses avamnemine. Et kui mees ei osanudki võibolla avaneda naise ees sellel hetkel ja ta tajus naist ründavana, siis palve, mida teeb inimesega, on, et ta paneb rääkima sind sellest olukorrast Jumalale. Nii et see võis olla just see, mida naine ootaski, et mees ennast avaks. Olgu siis, et läbi palve ja otse mitte asjast rääkides, aga ikkagi.
No võt, selline siis on see armastus, mida naised tahavad. See algab lähedusest. Edasi on avatus, mõistmine.
Rahutegemine, lojaalsus ja lugupidamine. Noh, kõik on ju omadused, mis parendavad absoluutselt kõigi suhete kvaliteeti, mitte ainult paari suhte kvaliteeti, aga jah, et Egerich tahab siis rõhutada, et naised lõikavad sellisest lähenemisest kohe eriti kasu.
Selline see tänane saade siis sai. Aitäh teile kuulamast. Saates oli Tallinn ja Marge Randlep tervelukeskusest ja helipulti taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Pihlak. Ja kohtumiseni juba järgmises saates.
Kohtumiseni juba järgnevas saates. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble. Ta ei käitu näotult armastus. Ei otsi oma kasu. Armastus on pika meelega, armastus hellita, ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult armastus, ei otsi oma kasu.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.